Meta tħares lejn mappa dettaljata tal-Awstralja tinnota li jeżistu ħafna għadajjar. Dawn huma għadajjar u mhumiex. Ħafna minnhom jintlew bl-ilma meta tagħmel ix-xita u mhux bil-fors fuqhom imma x'imkien ieħor avolja l-bogħod u jintlew bil-bidien li jiġu. Fl-antik kienu jemnu li fin-nofs tal-Awstralja hemm baħar kbir. Għax ix-xmajjar tant jitgħawġu u jduru u jinxfu li jħawdu. Niftakar meta konna waqafna Alice Springs li tiġi fiċ-ċentru eżatt tal-kontinent tal-Awstralja fejn morna naraw xmara, imma x-xmara kienet nixfa qosqox tant li kienu jorganizzaw it-tlila bid-dajjes imma dajjes li jkunu mdendlin minn spallejhom u tara xi erba' jew ħames mid-nies jiġru jew ta' parsi jaqtfu fl-arja. Fl-istat ta' Victoria, fin-naħa ta' fuq u lejn in-naħa tal-Punent, hemm waħda minn dawn l-għadajjar kbar interessanti. Tista' timxi fija avolja mimlija bl-ilma, imma l-ilma kemm jagħtilek il-qiegħ ta' saħaj. Fl-erja tagħha hija ftit iżgħar minn Malta. U meta ġurnata sabiħa b'ħafna sħab qabjad fl-arru, meta timxi fija tħossok li tkun imdawwar b'dan is-sħab. U tħossok li qiegħed f'gaġġa ta' sħab, imħabba l-fatt li jisħab ikun rifless fl-ilma ċar. Biex jisaxħu din id-dera, jisejħula The Sky Mirror, il-mera tal-ajru. Jisima Lake Tyrrell, bħalma qalet Ann Morley, li għada kemm ħarġet ktieb studju u ritratti fuq din l-għadira. Għal dawn l-aħħar 8 snin, Ann kienet tmur tistudja din l-għadira 4 darbiet fis-sena biex tinnota u tieħu r-ritratti tal-bidliet li jiġru kollha naturali fuq din l-għadira. Ir-ritratti huma meraviglja u tista' tara kif titbiddel in-natura jew parti minnha bix-xita jew bin-nuqqas tagħha u bil-bidla tal-ħdura ta' madwa. Kif tfisser u turri fil-ktieb tagħha An Ever Changing Landscape, l-ilma kultant isir ħuġġiġa roża, imħabba l-alka u l-ħaxix ieħor li jikber. Kristalli tal-melħ malajr jinġabru fuq xi ħaġa bħal xi zokk żgħir li jġib ir-rieħ. Matluħ u manżur tax-xemx, il-kuluri iġennuk u jitbidlu kull minuta. Fis-sajf l-għadira tinxef għal kollox u jekk timxi fuqha tħoss it-qarmiġ ta' saqaj fuq il-kristalli tal-melħ li jifformaw bis-saħħa ta' sħana bħalma jifforma il-melħ tal-ħofor taħdejn il-baħar ta' madwar Malta fis-sajf. L-għadira Tyrrell imħabba l-kofor u n-nixfa u n-nuqqas ta' siġar taħseb li qiegħed fuq il-qamar. Għadir oħra li ikbar minn Lake Tyrrell u tiġi fin-naħa t'isfel u fin-nofs tal-Awstralja i Lake Eyre. Iva għadira imma trid tistenna tlieta jew erba' snin biex tara minnija bl-ilma. Dana kollu il-ħut ma jdux ma jitrabba, is-sabiħa hi kif tibqa' u jew jibqa' ħaj. Din l-għadira iva tinxi. Imħabba l-evaporazzjoni qawwija li hemm ma dejjem jibqa' xi għadajjar żgħar bl-ilma li fihom inġabar il-ħut li jgħix fihom għad tliet snin. Il-ħut li hemm irid jaddatta ruħu imħabba isħana qawwija li tagħmel wkoll l-imluħa qawwija tal-ilma li tifhimha imħabba li x-xemx li tisreġ fit-tul tassorbi ħafna mill-ilma u tħalli l-melħ warajja. L-imluħa tal-ilma hija iżjed qawwija minn dik tal-baħar, imma xorta waħda il-ħut jibqa' ħaj għax jaddatta ruħu għal l-imluħa. Meta tintela, la dira tkun fonda madwar metru u nofs, imma fl-iktar postijiet fondi ġe li jkunu fondi bejn tlieta jew erba' metri. L-istudjużi sabu madwar 40 kwalità ta' ħut li jkun hemm meta tintela biċċiet minnhom irnexxielhom jgħumu il-mijiet ta' kilometri u jinżlu max-xmajjar. Meta tintela bil-ħut u bit-tajr għal pelikani li jiġu minn barra l-Awstralja, kollox jinbidel f'kull roża ċar li jfittx kif il-klima tisħol u l-għadira tibda tinxif. Il-lejl fih is-saħar tiegħu wkoll. Kwiekek kemm tista' tara b'għajnejk li jimlew sema ċar u billi m'hemmx dawl artifiċjali kwiekek jidru ċari tant li jaħbtu jamxu u jżidu il-kuluri flajru ta' bil-lejl. L-għadira imdawra b'meddi ta' pjanuri kbar kemm tagħtik il-vista u kull naħa u roqa mimlija b'siġar żgħar u osra bi donnhom xi ħadd ħawwilhom bogħod eżatt waħda mill-oħra. Xi tinżel ix-xemx taħsibhom nies ġejjin mingħand il-barbier għax kollha jidhru bl-istess żabra. Dan kollu bl-ispazju bil-varjetà ta' kuluri u bl-għadira li tanti kbira li tidher tmiss mas-sema f'ċerti postijiet joffri l-isbaħ sinfonija lill-artisti jew pitturi. Wieħed minn dawn li huwa meqjus bħal wieħed mill-aqwa pittur Awstraljan li jismu John Olsen, tant ħam grazzja ma' dan kollu li pitter kemm il-kwadru biex joħloq din l-atmosfera u s-sinfonija u wkoll tal-kwiet u tas-silenzju tal-post. Li tara xi ħaġa jew waġib bħal dan wara mijiet u 1000 kilometru ta' sewqan ma x'in tiġi wiċċ il-wiċċ ma dik il-għadira meravdjuża isserħek u wiżjed wiżjed jittajru pelikani u mal-kokatus li jżidu s-sinfonija pittoreska tal-għadira tal-Lake Eyre.